Biblijski roman na Radiu Ognjišće. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjem radijskem romanu boste slišali humoresko Karla Gržana z naslovom Osji ples. Izšla je v knjigi Jaz, Charlie Chaplin, kaplan Karli v smešnih prigodah svojega življenja, ki jo je izdala založba Ognjišće. Berem Marjan Bunič. Osji ples. Ne vem, kaj je navdihnilo ruskega skladatelja Nikolaja Andrejeviča Rimskega-Korsakova, da je napisal fantastično skladbo Čmrljev ples. Zase vem, kje tiči razlog zapisa Osji ples, ki ga pravkar prebirate. Začelo se je pravzaprav s hlačami. Prav ste prebrali, ja. Za osji ples so bile krive predvsem moje hlače. Vsekakor so bile vsaj sokrive za tisti ognjeviti temperamentni ples, poln sunkovitih gibov in za spontano koreografijo. Čeprav mi ples ni bil nikoli posebej ljub, sem zdaj v zrelih letih odplesal osji ples z energijo mladostnika, ki ga razganja od življenja. No, tudi mene je razganjalo od življenja, tistega tam pod hlačami. No, pa smo spet pri hlačah in pri mladosti. Vem, ničesar ne razumete, zato vam opišem dogodek po vrsti. Kot veste, ne vem, če veste, če še ne, je pa sedaj čas, da izveste, živim na samem, na jasi sredi gozdov. In ker je običajno, da na jasah raste trava, je tako tudi pri meni. In je prav tako običaj, da se trava počasi pokosi, tudi sam počnem to. No, pravzaprav, ne čisto sam, kar nekaj prijateljev mi pri tem delu pogosto priskoči na pomoč. Tako je bilo tudi letos, na tisti dan, ko sem po dolgih letih spet zaplesal. Začelo se je takole. V pomoč pri košnji se mi je ponudila družina prijateljev. Oče in mama bosta delala na vrtu, ta mladi bodo pokosili travo, jaz pa naj vse delo koordiniram, so predlagali. Rekli so naj koordiniram in ne komandiram, toda neizkušeni mladosti je potrebno toliko tega povedati, razložiti, pojasniti. Oh, mladina, sem globoko vzdihnil. Že oblečeni so bili popolnoma neustrezno za delo. Ne le s tistimi oprijetimi oblekami, ki se utesnjujejo, kako naj človek dela, če ni komod. Še cel kup podrobnosti ni bilo v skladu z mojimi predstavami o tem, kaj je prav in je edino dobro. Vam bom pokazal, kako se dela, sem rekel prizanesljivo in poudarjeno poudaril, da je za uspešno delo pomembna najprej primerna obleka. Sam sem bil oblečen v ta najbolj razvlečeno trenirko z vihravimi hlačnicami. Oblačila za delo morajo biti komod, da se v njih dobro počutiš, sem razložil, oni pa so mi pojasnili, da jim je prav fino v oprijetih hlačah. Jim pač manjkajo izkušnje, sem pomilovalno pomislil, a kot moder človek sem raje molčal. Potem sem začel z razlago delovnega stroja, imenovanega laksrca, nitkarica, kosilnica na nitko. Pojasnjeval sem, kje in kako se, seveda zelo pazljivo, napolni z gorivom, potem se preverijo nastavitve, sledi vžig. Potegneš enkrat, dvakrat, tretjič mora vžgati. In sem še razložil, kako si laksrco nadeneš na rame, pa kako jo držiš in kako se kosi. Seveda sem dodal prepotrebna opozorila o zaščitni maski. Na kratko rečeno, ker ne rad dolgo vezim, poudaril sem cel kup nujnih podrobnosti in po strani preverjal, kako mladina sledi napotilom. Poslušali so me sicer vdano, predano, a očitno naveličeno. Strašno me moti, če mladi tako pomembnemu strokovnemu poučevanju ne prisluhnejo s prepotrebno pozornostjo, pač pa se dolgočasijo ali celo ne sprejemajo navodil nas odraslih. Res ne znajo biti hvaležni in zadovoljni, ko jim mi zreli, izkušeni predajamo s tolikšno modrostjo za življenje potrebno. Sem samo tiho, pa tudi malce jezljivo razmišljal. Globoko sem vzdihnil. Najbolje bo, če jim praktično pokažem, kako se kosi. In sem pripravil laksrco po prej opisanih postopkih in ob tem še enkrat ponovil vse prepotrebno, seveda s pomembnimi poudarki, kajti repeticio est mater studiorum, ponavljanje je mati modrosti. Potem sem jo uspešno vžgal, ne sicer v tretjem poskusu, mislim, da je bilo v sedmem. Oprtal sem si jo na rame, si nadel zaščitno masko in košnja se je začela. S potezami izurjenega kosca sem se poetično gibal po travniku in kosil in kosil. Med silnim hrupom motorja sem nekajkrat zaslišal glas mladosti, ki je izražal pripravljenost, da prevzamejo delo. Samo še malo, sem zatulil odgovor. Gotovo me občudujejo kot strokovnjaka za košnjo, sem pomislil. Še en zamah, pa še en. In potem se je zgodilo, kar se pri takšni košnji rado dogodi. Vrteči laks je odbil kamen, tako sem mislil, naravnost v moje koleno. Pekoča bolečina. A niti z najmanjšim trzljajem je nisem nakazal. Saj nisem iz cukra. Najmladi vidijo utrjenost in izurjenost prekaljenega kosca. Potem je priletel kamen še enkrat, pa še enkrat in jih je bilo kar nekaj naenkrat in so padali od spredaj in zadaj, ne le po nogi, že po trebuhu in hrbtu in po ta zadnji. Junaštvo v meni je popustilo, misel je v paniki iskala odgovor. Pa kaj se dogaja? In sem zaslišal panični krik. Pazi, ose!
Ose?
Skozi mrežico zaščitne maske sem jih zagledal v roju. Tistih nekaj deset, ki so me napadle pod trenirko, sem videl šele čez čas, po tistem, ko sem izpustil kosilnico in se v sunkovitem poskakovanju slačil pred zbranim občinstvom. Kaj se je zgodilo? Med košnjo sem naletel na gnezdo, ki so ga imele ose v zemlji, jih razdražil in potem stopil z nogo ob rob vhoda v njihovo domovanje. Moje široke hlačnice so ga zakrile in ose so se zapodile pod trenirko po nogi in potem vse tja gor proti vratu. Žgale so me na vse pretege. Tulil sem, poskakoval in jih z vihtečo trenirko, potem ko sem jo uspel iztrgati sebe, odganjal. Pa se niso dale odgnati. Kamorkoli sem bežal, so mi mrcine sledile. V silnem obupu sem se zazrl v ribnik in planil v vodo. Morda je imela največ 12 stopinj Celzija. Neravno ugodno, a v tistem trenutku rešilno. Pomolil sem glavo izpod vode, da sem vdihnil in na hitro preveril nevarnost. Še ustrajajo. Ose so se v svoji jezi hladile počasi, jaz tam v ribniku pa mnogo hitreje. Ves prezebel sem bil, ko so se končno vrnile domov tja v svoje gnezdo pod zemljo. Thank you. Prilezel sem iz vode. Tresel sem se kot šiba na vodi, čeprav sem bil že iz nje. Tam pred mladimi, pred njihovim očetom in mamo sem stal in se moker odcejal. Ves popikan in samo v pikčastih gatah.
Pa kaj,
sem pomislil. Kakšna pa je sploh razlika med gatami in kopalkami? Samo stereotip je, v kopalkah si spodoben, v spodnjih hlačah pa ne. Potem so me sočutno spremljali k hiši. Prinesli so odejo in me z njo ogrnili. Počasi sem se umirjal in se v sobi oblekel. Ko sem se vrnil k družini, sem jih videl zatekle, lica so imeli zabuhla. Ja, vedel sem. Tako močno so zadrževali smeh. Po izbruhu krohota je njihova zabuhlost splahnela, ampak moja je pa rasla iz trenutka v trenutek, otekline od pikov. Tisti dan smo pustili travo pri miru. Sedli smo k mizi in govorili o slovenski sreči. Se veste, to je tista sreča, ki jo imaš, ko se ti zlomi noga, ker si nisi zlomil obeh. Sreča, ko izgubiš 20 evrov, ker jih nisi izgubil 100. Imel si srečo, da je bil blizu ribnik, sicer ne vem, kako bi bilo, mi je bilo rečeno. Ne, če sem imel res srečo v nesreči, presodite sami. Sam vem le to, da smo se, predvsem so se, tisti dan mnogo smejali. Obujali smo prizore iz ognjevitega plesa, moj skok v ribnik in potem, ko sem stal tam pred njimi, popikan v pikčastih gatah. Kako si že rekel, me je spomnil eden od mladih. Oblačila za delo morajo biti komod, da se v njih dobro počutiš. Ja, da ti ose lažje zlezejo pod rit, je dodal drugi in se režal. In tretji me je podučil. Če bi imel tesne hlače kot mi, bi jo bolje odnesel. Zdaj bi jih ne mogel obleči, sem ugotovil ves zabuhov od pikov. Naslednji dan je bila nedelja. V zakristiji sem se pripravljal na svetomašo. Ministranti so me opazovali po strani, vedel sem zakaj. Ste se pa v zadnjem času malce poredili, je pripomnil iskreni pogumnež med njimi. Čez nekaj dni bo pa po starem, sem rekel, ko so pozvonili in sem po novem izkustvu življenja pristopil k oltarju. Čez nekaj dni, po tistem, ko sem uplahnil, sem šel po nakupih, po nove hlače za delo. Nekaj po moji meri, sem rekel prodajalki, pa ne preširoke, naj bodo bolj tesne, sem poudaril. Ja, saj veste zakaj. Poslušali ste humoresko Karla Gržana Osji ples. Izšla je v knjigi Založbe Ognjišče Jaz Charlie Chaplin, kaplan Karli v smešnih prigodah svojega življenja. Bral sem Marjan Bunič. Vse dele radijskega romana najdete v našem audio arhivu.